Pedimos a todos os veciños e veciñas que no coñecemento dunha parcela en esta situación non lo fagan saber á Concellería de Medio Ambiente ou Concello de Lugo. Actuamos cando temos un informe da policía, cando temos unha notificación, unha denuncia por parte dun particular ou cando pois detectamos esta situación. Evidentemente non podemos estar en toda a cidade todos os días e a todas as horas e pedimos a colaboración dos cidadáns coa garantía de que agora sí, cando hai unha notificación, coñécese, avalíase por un técnico e inscríbese un expediente para resolvelo.